Եթերում ազատություն ռադիո կայանի կիրակնորյաց ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ։ Այսօր կլսեք մեր թղթակցի հաղորդումը լորվա մարզից, որտեղ մի քանի համայնքների խոշորացման հարցով փորձնական հանրաքվե է անցկացվում։ Միջազգային և տարածաշրջանային հետաքրքիր իրադարձությունները և դրանց շուրջ մեկնաբանություններ մոլորակ ծրագրում։ Մեր թղթակիցների հաղորդումները Սփյուռքից, որոշ մանրամասներ Հայաստանի նախագահի ամերիկյան այցից, իսկ Իսրայելից կանդրադառնան Կնեսեթում Իսրայելի խորհրդարանում հայոց ցեղասպանության հարցի քննարկմանը։ Կլսեք մեր հատուկ հաղորդումը նվիրված բլյուզի արքա BB King-ին, ով անցած շաբաթավերջին մահացավ 89 տարեկան հասակում։ Մինչ այս հաղորդումները ծանոթացնեմ վերջին լուրերին։ Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը այսօր մեկօրի աշխատանքային այցով մեկնում է Բաթումի, որտեղ հանդիպելու է Վրաստանի վարչապետ Իրաքլի Ղարիբաշվիլի հետ։ Այս մասին տեղեկացնում են կառավարության, տեղեկատվության և հասարակության հետ կապերի վարչությունից։ Երկու երկրների վարչապետները կքննարկեն երկկողմ տնտեսական համագործակցության զարգացման և խորացման առնչվող մի շարք հարցեր։ Նշված է կառավարության հաղորդագրությունում առանց հստակեցնելու այդ մի շարք հարցերը։ Բուդապեշտում անցկացվում է ՆԱՏՕ-ի խորհրդանական վեհաժողովի նստաշրջանը, ուրբաթ օրը քննարկում է ծավալվել Ռուսաստանի դեմ կիրառվող պատժամիջոցների հարցի շուրջ, ադրբեջանական ԱՊԱ գործակալության փոխանցմամբ ադրբեջանի պատվիրակությունը Հայաստանի դեմ պատժամիջոցներ կիրառելու հարց է բարձրացրել։ Մոլդովայի մայրաքաղաք Քիշինևում հազարավոր մարդիկ փողոց են դուրս եկել Ռումինիայի հետ միավորվելու կոչերով։ Միջոցառման կազմակերպիչ Action 2012 նախաձեռնող խումբը հայտարարել է, որ մայիսի 16-ին տեղի ունեցած երթին 25,000 մարդ է մասնակցել, մինչդեռ ոստիկանության գնահատականներով երթին մասնակցել է 5,000 մարդ։ Ցուցարարները հայտարարում են, որ Եվրամիության անդամ Ռումինիայի հետ միավորումը Մոլդովայի սոցիալ-տնտեսական խնդիրները լուծելու միակ հնարավորությունն է։ Մոլդովան և Ռումինիան ընդհանուր առմամբ սերտ հարաբերություններ ունեն, հարցումների համաձայն մոլդովացիների միջև 20%-ը կողմ է հարևան պետության հետ միավորմանը։ Մակեդոնիայի մայրաքաղաք Սկոպիայում տասնյակ հազարավոր մարդիկ դուրս են եկել հակակառավարական ցույցի։ Ընդդիմադիր ուժերը Մակեդոնիայի սոցիալ-դեմոկրատական միության գլխավորությամբ պահանջում են ԵԿ-ի վարչապետ Նիկոլա Գրուևսկի և նրա գլխավորած կառավարության հրաժարականը։ Ազատություն ռադիոկայանի Բալկանյան ծառայությունը հաղորդում էր, որ այսօր ընդդիմադիրների հանրահավաքից դեռ 2 ժամ առաջ մոտավորապես 30,000 մարդ էր հավաքվել, որոնք բացականչում էին հաղթանակ։ Նախորդին վարչապետն ասել է, թե հրաժարական տալու կամ անցումային կառավարություն ձևավորելու մտադրություն չունի։ Կառավարությունը պաշտպանող քաղաքական ուժերը կոչ են արել հանրահավաքի դուրս գալ 2 շաբթի օրը։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն կոչ է արել երկիրը մաքրել կոմունիստական անցյալի խորհրդանիշերից։ Ուկրաինան նշում է Ստալինյան ժամանակաշրջանում քաղաքական բռնաճնշումների զոհերի օրը։ Պորոշենկոն այսօր իր ելույթում ասել է, որ սովետական ռեպրեսիվ մեքենան օգտագործել է բոլոր մեթոդները անկախ պետություն ունենալու ուկրաինացիների ձգտումների դեմ։ Իրաքի զինված ուժերին հաջողվել է մայիսի 17-ին ամրապնդվել Ռամադի քաղաքում գրաված դիրքերում, ինչդեռ լայնածավալ մարտերը Իսլամական պետության զինյալների դեմ շարունակվում են քաղաքի փողոցներում։ Զինյալները քաղաքը գրավել էին մայիսի 15-ին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում եմ ծրագիրը, այսօր Հայաստանի մի քանի մարզերի մի քանի համայնքներում պիլոտային հանրաքվե է անցկացվում համայնքների խոշորացման հարցով։ Իմաստն այն է, որ քաղաքներին մոտ գտնվող մի քանի գյուղեր մտնեն այդ քաղաքի կազմի մեջ, մի ղեկավար լինի, մի ավականի, մի հաշվապահ։ Սա իշխանությունների ծրագիրն է, համայնքների մեծ մասում էլ պաշտոններ են զբաղեցնում իշխող հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները, և ահա հանրաքվե են անցկացնում խոշորացվելու համար։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ իշխանությունը պարզապես ցանկանում է համայնքների վրա ավելի ուժեղացնել վերահսկողությունը, նրանց պարզապես բռի մեջ հավաքել։ Այսօրվա քվեարկությունը, ըստ էության, ոչ մի նշանակություն չունի։ Եթե նույնիսկ արդյունքները բացասական լինեն, իշխանությունները կարող են դրանք հաշվի չառնել։ Սա փորձնական հանրաքվե, որը ավելի շուտ նման է կարծիքի հարցման։ Եթե դրական լինի, կարող են օգտագործել քարոշչության համար։ Ժողովուրդը կողմ է խոշորացվելուն, ժողովուրդը պահանջում է խոշորացում։ Լոռու մարզում քվեարկությանը հետևում է մեր թղթակից Նաիրա Բուլղադարյանը։ Ռոպեններ առաջ ես հեռախոսով նրա հետ կապ եմ հաստատել։ Նաիրա, դու ասացիր, որ հետևել ես Լոռվա մարզի մի քանի գյուղերում անցկացված այս հարցմանը, խնդրում եմ ներկայացնես, ինչպես է անցնում քվեարկությունը, այնտեղ տեղամասեր են բացել եւ գյուղացիները գնում քվեարկում են ընտրողները, ինչպես է անցկացվում։
Հրաճ ասեմ, որ Լոռիում 7 համայնքներում է անցկացվում տեղական հանրաքվեն, 1 քաղաքում եւ 6 գյուղում, ընդ որում այդ 6 գյուղերը Փաստորեն պետք է ըստ հանրաքվեի արդյունքների եւ ըստ կառավարության որոշման պետք է միանան Թումանյան քաղաքին։ Մեկ ժամից արդեն կփակվեն ընտրատեղամասերը, բայց ստացվում է, որ հատկապես գյուղական համայնքներում մասնակցությունը քիչ է։ Այսինքն գյուղացիները այդքան էլ ակտիվություն չեն ցուցաբերում մասնակցելու, քվեարկելու եւ այլն։ Ավելի շատ ակտիվություն է Թումանյան քաղաքում, որին որ միանալու են գյուղերը։ Եվ թումանյանցիները մեծ ուրախությամբ, այսպես ոգևորությամբ ասում են, որ այո, մենք ուզում ենք, որ գյուղացիները միանան, մենք կենտրոն կդառնանք։ Հետաքրքրական է, որ հանձնաժողովում հենց Թումանյան քաղաքում, չնայած Թումանյանի քաղաքապետ Լևոն Զախարյանը ինքը հանձնաժողովի անդամ չէր, բայց ինքը ակտիվ դերակատարում ուներ կազմակերպման հարցում, եւ ազատության այդ զրույցում նա եւս չհերքեց, որ քանի որ իր կուսակցությունը հանրապետական կուսակցությունը ստեյության ողջունում է այս ծրագիրը, ինքն էլ փորձում է աջակցել իր ընտրողներին, իր քաղաքացիներին, բացատրել է դրա առավելությունները եւ հիմա օգնում է մեքենաներով նրանց վերել ընտրատեղամաս, քանի որ եղանակը այդքան էլ բարեհաջող չէր եւ անձրևային էր։ Եվ քաղաքապետի հաշվարկներով նա արդեն հաշվարկել է, որ Թումանյանում 80% ընտրողների 80%-ը կքվեարկեն եւ այո կասեն։
Լավ, դու զրուցել ես Թումանյանում ընտրողների հետ եւ նրանք գոհ են, որ խոշորանում են։ Իսկ գյուղի բնակիչների հետ դու զրուցել ես, նրանք ինչ էին ասում։
Գյուղի բնակիչներին կարելի է ըստ էության բաժանել երկու մասի. նրանք, ովքեր որ կողմ են, նշում են, որ գյուղապետի, հանուն գյուղապետի են այո ասել, որովհետև իրենց այդպես է բացատրվել, իրենց մարսպետաններից բացատրել են, որ դա լավ կլինի, որ գյուղը կակտիվանա, չգիտես ինչու անցած տարիներին նշում են, որ գյուղը ակտիվ չի եղել, բոլոր խնդիրներ են ունեցել, խնդիրները չեն լուծվել եւ հիմա հույս ունեն, որ լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ կհատկացվեն եւ գյուղում ինչ-որ տեղաշարժ կլինի։
Բայց գյուղապետը իր աշխատանքը կկորցնի այս արդյունքում խոշորացման։
Դա ստվերային, հարցի ստվերային մասն է, որովհետև գյուղապետերը, որոնք հիմնականում հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ են, հարցազրույցներում նշում են, որ իրենց եւս բացատրել են, որ ճիշտ է, այլևս չեն կոչվի գյուղապետ, բայց կպահպանվի համայնքային ներկայացուցիչի պաշտոնը, որը որ կկոորդինացնի աշխատանքները հենց բնակավայրի տեղում։
Այսինքն ընտրովի գյուղապետի փոխարեն, եթե ստացվի այդ ծրագիրը, նրանք կդառնան նշանակովի պաշտոն։
Ճիշտն ասած, անգամ գյուղապետերը այդ չգիտեն, որովհետև ասում են, քանի որ ծրագիրը պիլոտային է եւ շատ հարցեր կան, որոնք որ թերևս պատասխան չեն տրվել այդ հարցերին, այսինքն կամ կընտրվեն, կամ կնշանակվեն, բայց ըստ էության, ըստ կառավարության որոշման, օրինակ Լոռիում լինելու է Թումանյան համայնք իր այդ գյուղական բնակավայրի անվանումներով, բնակավայրերով, այսինքն օրինակ Թումանյան համայնք, Քարինչ, Աթան, Շամուտ, Մարտ, Լորուտ բնակավայրերով, եւ փաստորեն Թումանյան ունենալու է իր քաղաքապետը, իսկ համայնքային ներկայացուցիչները լինելու են նրա ենթակաները։
Լավ, իսկ ինչ էին ասում այն բնակիչները գյուղերում, որոնք դեմ են խոշորացմանը։ Ինչու են դեմ։
Բնակիչ Ծրաջ, բնակիչներն իրականում կարելի արձանագրել, որ կամ չեն ուզում հրապարակային ասել իրենց կարծիքը, կամ արդեն ոչ առանց ձայնագրման նշում են, որ իրականում իրենք դեմ են, որովհետև դժգոհություն են հայտնում կառավարությունից, որ կառավարությունը անցած տարիներին, եթե որևէ դրական քայլ իրենց գյուղի համար չի արել, ապա այս կենտրոնացմամբ իրենք ավելի կանտեսվեն, չնայած նշում են, որ իրենց խոստացել են օրինակ ճանապարհները ասֆալտապատել դեպի Թումանյան քաղաք, որովհետև ճանապարհները այս գյուղական բնակավայրերի դեպի կենտրոն, դեպի Թումանյան և դեպի Վերդի կամ դեպի Վանաձոր խճաքարերով են, վատն են, ավտոբուսները վատ են աշխատում և իրենց խոստացել են, որ դա լավ կլինի և իրենք նշում են, որ հույս ունեն։ Չնայած կան մարդիկ, որոնք պնդում են, որ էլի եմ կրկնում, որ չեն հավատում այս կառավարության ցանկացած դրական խոստման, որովհետև նշում են, որ իրականում նախկինում էլի խոստումներ են ստացել, որոնք որ իրականություն այդպես էլ չեն դարձել։ Այսինքն նախնական, եթե ամփոփենք, կարող ենք ասել, որ այն մասը, որը որ քվեարկում է գյուղական բնակավայրերում, հավատալով գյուղապետի խոստումներին կամ մարզպետի այդ խոստումներին, հավատալով հույս ունենալով է քվեարկում, իսկ դրանք, ովքեր որ դեմ են, ինձ հետ զրույցներում շատերը ասացին, մենք դեմ ենք, չենք գնացել և մեր դեմ լինելը այսպես ենք արտահայտում։
Լավ, շնորհակալություն, Նաիրա Բուլղադարյանն էր հեռախոսով հաղորդում Լոռու մարզու մի քանի համայնքներում ընթացող այդ փորձնական քվեարկությունից, նա հետևելու է նաև քվեաթերթիկների հաշման այդ գործընթացին, վաղը մեր ծրագրերում այս թեմային կանդրադառնանք ավելի մանրամասնորեն, ինչպես նաև նա նկարահանումներ է կատարել, տեսախցիկով էր գնացել և վաղը մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.am դուք կարող եք դիտել նաև Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած տեսանյութը։ Շարունակում եմ ծրագիրը մոլորակ հանդես։ Անդրադառնանք միջազգային և տարածաշրջանային իրադարձություններին, բայց ոչ միայն զուտ տեղեկատվական առումով, զուտ ինֆորմացիոն առումով, ներկայացնենք նաև գնահատականներ, մեկնաբանություններ։ Այսօր անդրադառնում ենք երկու թեմայի. Մոսկվայում սպանված ընդդիմադիր Բորիս Նեմցովի հայտնի զեկույցին և Ադրբեջանում մարդու իրավունքների խնդիրներին։ Բորիս Նեմցովը սպանվեց չհասցնելով ավարտել Ուկրաինայի իրավիճակին Ռուսաստանի մասնակցության մասին զեկույցը։ Ըստ որոշ մեկնաբանությունների չի բացառվում, որ հենց այդ զեկույցն էր նրա սպանության պատճառը։ Նա փաստեր էր հավաքել ապացուցելու համար, որ Ուկրաինայի արևելքում ռուսամետ անջատականներին Ռուսաստանից աջակցում են ոչ թե կամավորները, այլ Ռուսաստան պետությունը, Ռուսաստանի բանակի զինվորները։ Նեմցովի ընկերների օգնությամբ ավարտական տեսքի բերված զեկույցում նշված է, որ Ռուսաստանի բանակի 220 զինծառայող է զոհվել Ուկրաինայի արևելքում։ Հաջորդ թեման Ադրբեջանում մարդու իրավունքների իրավիճակն է, տասնյակ ակտիվիստներ, քաղաքացիական ակտիվիստներ, լրագրողներ բանտերում են, իսկ շատ շուտով այնտեղ միջազգային խաղեր են անցկացվելու, եվրոպական օլիմպիական առաջին խաղերը, և շատ կազմակերպություններ են դիմում Ադրբեջանի իշխանություններին այդ խաղերին ընդառաջ ազատ արձակել քաղաքական հայացքների համար բանտարկվածներին, բայց ապարդյուն, վերջին հույսը կարծես թե համաներումն է, մայիսի վերջերին Ադրբեջանը նշում է անկախության տոնը, և հնարավոր է այդ կապակցությամբ Իլհամ Ալիևը համաներում հայտարարի, համենայն դեպս նման հույս էին հայտնել Եվրախորհրդարանի պատգամավորները վերջերս քննարկելով մարդու իրավունքների իրավիճակը Ադրբեջանում։ Մոլորակ հանդեսը ես եմ վարում, մասնակցում են Անուշ Մարտիրոսյանը և Լուսինե Մուսալյանը։ Լսենք հաղորդումը։ Այս տարի փետրվարի 27-ի ուշ երեկոյան Մոսկվայում սպանվեց ռուսաստանցի ամենահայտնի ընդդիմադիր գործիչներից մեկը, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ամենախիստ քննադատող ընդդիմադիրներից մեկը Բորիս Նեմցովը։ Նա սպանվեց Կրեմլին հարող Բալշոյի Մոսկվարեցկի կամրջի վրա, ուր ամենուրեք տեսախցիկներ են, կարելի ասել գնդակահարվեց Կրեմլի պատի տակ։ Անուշ, նրա սպանությունից անմիջապես հետո լուրեր տարածվեցին, որ Բորիս Նեմցովը շատ մոտ ապագայում պատրաստվում է զեկույց հրապարակել Ուկրաինայի արևելքում տիրող իրավիճակի մասին, և որ այդ զեկույցում նա պատրաստվում էր ապացույցներ ներկայացրել, որ Ռուսաստանը ներգրավված է, որ Ռուսաստանը մասնակցում է Ուկրաինայի արևելքի իրավիճակի ապակայունացմանը, մասնակցում է այդ ռազմական բախումներին, օգնում է, Ռուսաստանի զինվորներ են գնում։ Հիմա այս վերջերս նրա ընկերները ավարտեցին այդ զեկույցը։ Արդյոք այդ զեկույցում կան այդ ապացույցները, փաստերը, որ Ռուսաստանը մասնակցում է Ուկրաինայի արևելքի այդ մարտական ռազմական գործողություններին։
Այո, Հրաչ, Բորիս Նեմցովի ընկերները, մասնավորապես Իլյա Յաշինը, շաբաթվա սկզբին ներկայացրեց զեկույցը, և նա հենց ամենասկզբից էլ ասաց, որ ապացույցներ կան, փաստաթղթեր կան, և ասաց, որ Նեմցովը այդ ապացույցները հավաքելու համար բավականին երկար ժամանակ է հատկացրել, և ասաց, որ Նեմցովի գործը շարունակել են ինքը և իր ընկերները։ Այս զեկույցում նշված են շատ կոնկրետ անուններ, թե ասենք, օրինակ, ինչպես են Իվանովոյից և այլ քաղաքներից զինվորականներ ներգրավել ուկրաինական պատերազմում, ինչպիսի զինատեխնիկա է եղել ընդհանրապես այդ պատերազմի ժամանակ։ Յաշինը նաև հայտարարեց, որ ընդհանրապես այնինչ Ռուսաստանի իրավապահ մարմինները հայտարարում են, որ կամավորականներն են ներգրավում այդ անջատականների պայքարի մեջ, մինչդեռ ըստ Բորիս Նեմցովի մերձավոր ընկեր Իլյա Յաշինի, իրականում այդ պայքարի մեջ ներգրավում են Ռուսաստանի զինկոմիսարիատներում, այսինքն հենց զինկոմիսարիատներն են կազմակերպում և հավաքագրում այն մարդկանց, որոնք իրենց կարծիքով ունակ են ներգրավել այդ պատերազմական գործողությունների մեջ։ Այո, Հրաչ, շատ կոնկրետ անուններ կան, կոնկրետ մարդկանց անուններ կան, թե նրանք որ քաղաքից են, նրանք որտեղից են եկել, ինչ զենքերով են կռվում, և նաև ասենք դեպքեր կան, երբ եթե Ռուսաստանի իրավապահ մարմինները հայտարարում են, որ ահա մի քանի հոգի Ուկրաինայում մոլորվել են և այդ իսկ պատճառով են ձերբակալվել, այդ զինվորականները իրենց անուն ազգանուններով զեկույցում փաստարկված տվյալների ներկայանում են և ասում են, որ իրենց ուղարկել են, որպեսզի իրենք գնան և կռվեն Դոնեցկի շրջանում, Լուգանսկում և այլն։
Այդ զեկույցում նաև կար, որ ավելի քան 200 ռուսաստանցի զինծառայող է զոհվել այդ հակամարտության արդյունքում, բախումների ընթացքում, ներկայացվել այդ տվյալները, որտեղից են հայթայթվել։
Ինչպես նշում էր Իլյա Յաշինը, իրենք բոլոր փաստերի հետևից են գնացել, նաև ասում էր, որ շատ բաներ ուղղակի հրապարակային են եղել, այսինքն պաշտոնական տեղեկատվության հետքերով պարզապես գնացել, հանդիպել են ընտանիքներին, ճշտել են այն հանգամանքները, թե ինչպես են ուղղակի այդ զինվորականները զոհվել, այդ հիմքով են նրանք այդպես համոզված պնդում, որ ավելի քան 200 ռուսաստանցիներ են զոհվել այդ պատերազմի ժամանակ, ընդ որում, ինչպես ասում են Նեմցովի գաղափարակից ընկերները, պետական մակարդակով ներգրավելով այդ ռազմական գործողությունների մեջ։
Զեկույցը պատրաստվում են տպագրել։
Զեկույցը տեղադրված է համացանցում, այդտեղ իհարկե դեռ խնդիրներ չկան։ Այդ 65 էջանոց զեկույցն առայժմ հրապարակվել է 2000 օրինակով, դա եղել է շատ մեծ դժվարությունների գնով, ինչպես վկայեցին Նեմցովի ընկերները, մասնավորապես Էլի Մեջբերեմ, Իլյա Յաշինը։ Նեմցովի գաղափարակից ընկերներից մեկը պատմում էր վերջերս, ռուսական մամուլում նա վկայել էր, մասնավորապես դոժձի հետ զրույցում էր այդպես վկայել, որ երբ փորձել են այդ զեկույցը ներկայացնել հրատարակիչներին, սկզբից համաձայնել են, նկատի ունենալով թե քանի էջ է, ինչ արժե, այսինքն այդ ծավալի տպագրությունը և այլն, սակայն երբ իմացել են, թե ինչի մասին է, միանգամից հրաժարվել են։ Սրա հիմքում թերևս ռուսական մամուլում շրջանառվող այն տեղեկություններն են, որ դատախազությունում այդքան էլ հանգիստ չեն վերաբերում այս զեկույցի բովանդակությանը, և ահա երկու օր առաջ ընդամենը հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանի սպաներ հասարակական կազմակերպության ղեկավար Անտոն Ցվետկովը պաշտոնապես արդեն դիմել է դատախազություն և խնդրել է ստուգել Բորիս Նեմցովի սկսած և նրա մահվանից հետո ավարտին հասված Պուտին պատերազմ զեկույցում ներառված փաստերը։ Սա նշանակում է, որ այդ զեկույցի ամփոփման ու ամբողջացման մասնակցած Նեմցովի ընկերները ամենայն հավանականությամբ առաջիկայում կհրավիրվեն դատախազություն, նրանց կհրավիրեն հարցաքննությունների։ Ամեն դեպքում սա նշանակում է, որ դատախազությունը հակված չի անհետևանք թողնել այդ զեկույցը։
Լավ, շնորհակալություն Անուշ։ Մեկ ամսից քիչ ժամանակ է մնում Բաքվում կայանալի եվրոպական մարզական խաղերի մեկնարկին, սա առաջին անգամ է անցկացվում նման խաղերը եվրոպական մոտավորապես 5 տասնյակ երկրներից, հազարավոր մարզիկներ են ժամանելու Բաքու։ Լուսին են նշենք, որ Հայաստանը եւս հայտարարել է, որ մասնակցելու է այս խաղերին։ Մի կողմից սա մեծ պատիվ է Ադրբեջանի համար, հյուրընկալել առաջին անգամ անցկացվող օլիմպիական բնույթի եվրոպական խաղերը, բայց մյուս կողմից միջազգային հանրությունը նաեւ քննադատում է Ադրբեջանին, որ այդպիսի ավտորիտար երկրում ինչու է նման խաղեր անցկացվում, եւ շատ իրավապաշտպան կազմակերպություններ, շատ լրագրողական, միջազգային հանրության շատ ներգրավվածություններ, կառույցներ, ուղերձներ են հղում, դիմում են, հորդորում են, պահանջում են Ադրբեջանի իշխանություններին ազատ արձակել քաղաքական հայացքների համար բանտարկվածներին։ Լուսինե, արդյոք որևէ արձագանք, որևէ կոնկրետ քայլ կա Բաքվի իշխանություններից, արդյոք այս խաղերին ընդառաջ նման հորդորները տեղ են հասնում։
Հրաչ, ոչ միայն չեն լսում այդ հորդորները, այլ կարող ենք ասել, որ առայժմ որևէ առաջընթաց չկա։ Այո, ոչ աշխարհի տարբեր անկյուններից իրավապաշտպան կազմակերպությունները կոչ են անում, պահանջում են, խնդրում են Ալիևի վարչակազմին ազատ արձակել քաղ բանտարկյալներին, Ադրբեջանի իրավապահ մարմինները, անտեսելով այդ հորդորները, կարծես թե ավելի մեծ թափ են հաղորդում այլակարծության դեմ ուղված գրեթե 2 տարի շարունակվող այդ արշավին։ Թերևս ամենաաղաղակող ձերբակալությունից սկսենք։ Հետաքննող լրագրող Խադիջա Իսմայլովայի խափանման միջոցը, տնային կալանքի փոխելու միջնորդությունը Բաքվի դատարանը 2 օր առաջ մերժեց։ Դրանից մի քանի օր առաջ էլ երկարաձգվել էր Իսմայլովայի կալանքի ժամկետը մինչև օգոստոսի 24-ը։ Իհարկե, միամտություն կլիներ սպասել, որ դատարանը կբավարարեր Ալիևի մութ գործարքները բացահայտած լրագրողի պահանջները, հաշվի առնելով, որ անգամ բանտախցում Խադիջայի նկատմամբ ճնշումները չեն դադարում։ Նախ ուզարկել էին նրա բանտախուցը, արգրավել նրան պատկանող որոշ իրեր, ապա մի քանի օրով պատժախուց տեղափոխել նրան, այնուհետև արգելել տեսակցությունը ոչ միայն հարազատների, այլ նաև փաստաբանի հետ։ Սա ընդամենը մեկ օրինակ էր։ Ադրբեջանական մամուլը հայտնում է, որ ռեալ քաղաքացիական շարժման առաջնորդ Իլգար Մամեդովը, ով նույնպես ճաղերի ետևում է գտնվում, 7 օրով պատժախուց է տեղափոխվել։ Պաճառների մասին իրավապահները հարկ չեն համարել բացատրություններ տալ Մամեդովի փաստաբանին։ Բաքվի բանտերից մեկում գտնվող մեկ այլ քաղաքացիական ակտիվիստ, հայտնի իրավապաշտպան Ինտիգամ Ալիևի առողջական վիճակն է կտրուկ վատթարացել, վերջինս մեջքի սուր ցավերի պատճառով ի վիճակի չի եղել հանդիպել փաստաբանի հետ։ Ադրբեջանական կոնտակտ պարբերականը փորձել է համապատասխան բժշկական հաստատությունից բացատրություն ստանալ այս մասին, թե արդյոք բժշկական օգնություն հատկացվում է իրավապաշտպանին թե ոչ, սակայն հարցը անպատասխան է մնացել։ Սրանք ընդհանրապես վերջին մի քանի օրվա լուրերն են, կարծում եմ պատասխանեցի քաղբան տարկյալների ազատ արձակման հարցում առաջընթացի վերաբերյալ հարցիդ։
Ճիշտ ասած, իմ մոտ հիշեցրեց սա 3 տարի առաջ, այս նույն ամիսը, միջայլոց այդ մայիսին, 2012 թվականի մայիսին Բաքվում կայացավ Եվրատեսիլ երկի մրցույթը, եւ այդ Եվրատեսիլը, հիշում ես, նորից մի առիթ էր, որ միջազգային հանրությունը ուշադրությունը բևեռի Ադրբեջանի մարդու իրավունքների իրավիճակի վրա, եւ այն ժամանակ նույնպես բազմիցս հորդորներ հնչեցին Ադրբեջանի իշխանություններին ուղղված, որ բարելավվի մարդու իրավունքների իրավիճակը, ազատ արձակվեն բանտարկվածները, բայց որքան հիշում եմ, նրանք ոչ միայն ազատ չարձակվեցին, այլև ընդհակառակը Եվրատեսիլի ժամանակ եւս այդտեղ բողոքի ակցիաներ անցկացրեցին, եւ մրցույթից հետո այդ բողոքի ակցիաների մասնակիցներին սկսեցին ձերբակալել տարբեր մեղադրանքներով, խուլիգանության կամ ոստիկաններին չենթարկվելու այդ ծանոթ մեղադրանքներով սկսեցին նրանց բռնել։
Այո, Հրաչ, եւ հատկանշական է, որ Եվրատեսիլից առաջել էր Ալիևի վարչակազմը հեքիաթ խոստանում, այժմ էլ է տոն խոստանում հունիսի 12-ից 28-ը կապված եվրոպական խաղերի հետ։ Նշեմ, որ Բաքվում այս օրերին մեծ թափով նախապատրաստական աշխատանքներ են տարվում, այդ երկրի կառավարությունը հավաստիացնում է, որ ամեն ինչ անելու է խաղերը բարձր մակարդակով կազմակերպելու եւ հյուրերին պատշաճ ձևով ընդունելու եւ ճանապարհելու ուղղությամբ, սակայն ինչպես եւ կարելի էր ենթադրել հյուրեր ասելով Ադրբեջանի կառավարությունը բացառում է լրագրող հասկացությունը, հատկապես այն լրագրողներին, ովքեր առնչություն ունեն իրավապաշտպան կազմակերպությունների հետ։ Այս մասին վերջերս մի հրապարակմամբ տեղեկացրել էր Յենի Մուսավաթի պաշտոնաթերթը։ Հոդվացի համաձայն Ադրբեջանի իշխանությունները որոշել են վերանայել լրագրողների ցանկը, ովքեր հավատարմագրվել են Բաքվում կայանալիք եվրոպական խաղերը լուսաբանելու համար։ Սահմանափակումներ կմցվեն այն լրագրողների նկատմամբ, ովքեր մեջբերեմ Ադրբեջանի նկատմամբ ոչ բարեկամական և հայամետ դիրքորոշում ունեն։ Պարբերական նշել են նաև, որ կասկածելի վարքով 100 լրագրողներ են իհայտ բերվել, ովքեր մեջբերում կանխակալ մոտեցում ունեն Ադրբեջանի նկատմամբ։ Սպասվում է, որ այդ լրագրողներին թույլ չի տրվի լուսաբանել եվրոպական խաղերը։ Իդեպի ըստ տարբեր աղբյուրների, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը գրեթե 10 միլիարդ դոլար է ծախսել խաղերի անցկացման համար, եւ ինչպես նկատում է միջազգային մամուլը, սա ավելի շատ միջազգային հանրության առջև իր իմիջը բարձրացնելու համար է։ Միջդեռնույն միջազգային մամուլն իր էջերում տարածք չի խնայում Ադրբեջանի իշխանություններին քննադատելու համար։ Մեջբերեմ Ալ Ջազիրայի ամերիկյան ծառայության վերջին հոդվածներից մեկը, որում հոդվածագիրը բավական դիպուկ հարց էր հնչեցրել, գրելով, եթե Օլիմպիական միջազգային կոմիտեն չի կարողանում Ադրբեջանի պես պետությանը ստիպել հարգել մարդու իրավունքները, ինչ կարող է անել Պեկինի 2022 թվականի Օլիմպիական խաղերի ժամանակ։
Լավ, շնորհակալություն Լուսինե։ Մոլորակ ծրագիրը ավարտվեց, մասնակցեցին Լուսինե Մուսալյանը, Անուշ Մարտիրոսյանը և Հրաչ Մելքումյանը։ Շարունակում եմ ծրագիրը, մեր հաղորդումները Սփյուռքից։ Ամերիկահայ հրապարակախոս Հարութ Սասունյանը որոշ մանրամասներ է ներկայացնում Հայաստանի նախագահի այցելությունից։ Սերժ Սարգսյանը Ամերիկայում հանդիպել էր նաև Ամերիկայի համայնքի ներկայացուցիչների առաջնորդների հետ, և այդ հանդիպմանը ևս մեկ անգամ նրան հարց են տվել. Հիմա Հայաստանը տարածքային պահանջ ունի Թուրքիայից, թե չունի։ Հարցի պատճառը անորոշ դիրքորոշումն է ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի հռչակագրում, տարածքային պահանջի ակնարկա, որի հետ հանրապետության առաջին նախագահը համաձայն չէր, իր տեսակետը գրել էր, նույնիսկ փոքրինչ քննարկում ծավալվեց, բայց ապրիլյան այդ օրերին թուրքական լրատվամիջոցի հետ հարցադրություն Սերժ Սարգսյանը ասել էր, թե Հայաստանը Թուրքիային կամ որևէ այլ երկրին տարածքային պահանջ չի ներկայացնում։ Ամերիկայում հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը հրապարակախոս Հարութ Սասունյանը փորձել է հստակեցնել. Հիմա Թուրքիայից տարածքային պահանջ ունենք, թե չունենք։ Լսենք Հարութ Սասունյանին։
Դեր ունեցավ մի հետաքրքիր հանդիպում Ամերիկայի հայ համայնքի ղեկավարների հետ, որտեղ նաև հարցումներ եղան նախագահին, հարցումներից մեկը վերաբերվում էր այն բանաշներին, որը ես հարցրել էի, որովհետև ավիլ 24-ի օր նախագահ Սարգսյանը մի ինտերվյու տվել էր թրքական Հուրիյեթ տերտին, և դուք տպագիցը հարցրել նախագահին, թե արդյոք Հայաստանը հողային բանջ ունի Թուրքիայից, թե ոչ, և նախագահը այդտեղ շատ զգույշ մրցանակ տվել էր, ասել էր, որ Հայաստանը հողային բանջ չի ներկայացրել Թուրքիային, ուրեմն խնդրեցի նախագահին, որ ավելի պարզապանե իր մրցանակը, որպեսզի իմանանք, թե ճիշտ ինչ ուզում է ասել, որտեղ իր պարասխանը, որ չի ներկայացրել, որոշ մարդիկ հասկացան այդ պարասխանը, թե Հայաստանը հողային պահանջ չունի, թե այդպես է, թե ոչ։ Օրինակը ասեց, որ չի ներկայացրել, բայց դա չի նշանակում, որ չունի, մինչև այսօր չի ներկայացրել այդպիսի հարց, և ասեց մեր քաղաքական օրակարգի վրա այդպիսի հարց չի եղել, ասեց, որ մենք իրավունք չունենք ասելու, որ հողային պահանջ չունենք, միջազգային իրավունք չունենք ասելու, որ ունենք։ Այսինքն ինքը շատ հստակ ասում է, որ նահանգային մակարդակով հողային բանջ ներկայացնելը ունի լուրջ քաղաքական և նաև ինչու՞ չէ, նաև անվտանգության Հայաստանի համար հետևանք։ Ինքը ասաց, որ կարող են Սփյուռքի մեջ հայ կուսակցությունները այդպիսի բանջներ ներկայացնել, բայց հարմար չէ, որ Հայաստանի նահանգային առաջին դեմքի մակարդակով այդպիսի հարց բարձրացնեն, ոչ ասել, որ ունենք, ոչ այլ ասել, որ չունենք։ Հետաքրքիր պատասխան էր, որտեղ նաև 4 տարի առաջ Հայաստանի մեջ մի այլ հանդիպման ընթացքին, երբ որ նահանգը այցելում էր Հայաստանի մի մարզ դեղ մի երասարտությանողին հասրել էր, թե արդյոք կարելի է մի օր Հայաստանը վերստանա Արարատը և մեր արևմտյան Հայաստանի հողերը։ Եվ նա ասել էր, որ մենք մեր մարտավորությունները կատարել ենք, ինչ վերաբերում է Արցախին, և այլ հողային բանջարներ թողում է Աբաքայի սերունդին։ Անգամ ևս շեշտել է, որ ինքը չի ասում, որ մենք հողային բանջար չունենք, ոչ էլ ասում է, թե ունենք։ Հորոմես հետաքրքիր էր, թուրքերը շատ զայրանում են այսպիսի խոսակցություններից, 4 տարի առաջ այդ խոսքի վրա թուրք ղեկավարները և նաև ազերի ղեկավարները բավական քննադատական խոսքեր ասացին, նա Հայաստանի հասցեին, նա Ղազախի հասցեին, և հավանաբար այս անգամ էլ նույն վերաբերմունքը կունենան։ Նա նաև ասեմ, որ նույն օրը, որ նա անգամ պատասխանում էր այդ հարցումին, Էդուարդ Արավոտյան, արտգործ նախարար Ալբանդյանը, մամլասորից տվեր, National Press Club, մամուրի կենտրոնը Վաշինգտոնի, այդտեղ էլ մի թուրք տպագիստորեն հարցրեց, թե արդյոք Հայաստանը ողջ բանջ ունի, արտգործ նախարար Ալբանդյան նման պատասխանդվեց, ինչ որ նահանգահատվեց, և թե նահանգահը, և թե արտգործ նախարարը այդտեղ հետաքրքիր խոսք ասացին, ասելով, որ հետաքրքիր է, որ հողային բանջարի մասին ավելի խոսում են Անկարայում, քան թե Երևանում, և թե ինչու այդպես է, թող մարդիկ իրենց յուրահատուկ երկարությունը անեն, ասելով, որ այսինքն թուրքերը ավելի մտահոգ են այս հարցով, քան թե հայերը, թե ինչու հայերը, թուրքերը մտահոգ են, շատ բարձ է անշուշտ, որտև այդ հողերը հայկական հողեր են, իրենք իմանում են, որ իրենք այդ հողերը են գրավել են այստեղ հողերի վրա, և հստակ է, թե հայերը անդադար, թե այսօր, թե անցյալին, թե ելաբակային բանջելու են այդ հողերը։ Մի նաև հետաքրքիր մի բան պատահեց նաև շաբաթօրվա ճաշկերույթի ընթացքին, որտեղ թե նահանգական արդեն մեկներ ներկար չէր, բայց 2000 անհատներ կային այդտեղ, համայնքից և Օդարտեմքեր և այլն, այդտեղ հատուկ բարքերներ տվեցին բոլոր անհատներին և գազմայութներին, որոնք տարիներու ընթացքին հայ ժողովրդի կողքին եղել էին ցերասպանության նշման, օրինակ ԵՄ ամբասադոր Հենրի Մորգանը, New York Times Թերթը, ամերիկյան որոշ հաստատություններ, բայց այդտեղ մի լուրջ փաստողում կար, ինչ պատճառներով, որ հասկանալի չէր, այդտեղ ներկա էր ամերիկայի նախին թեսպան Ջան Էվանսը, որ իր պաշտոնավարության ընթացքին ճանաչել էր ցերասպանությունը հակառակ ամերիկյան կառավարության դիրքորոշումին, և իր ճանաչման պատճառով իր պաշտոնից հեռացվել էր, և ամուսնան Էվանս դեպի նստել էր, և շատ մարդիկ զարմացան, թե ինչ էր պատճառը, որ ամուսնան Էվանսին նման ճանաչում և հարկանք չեն տվել, ինչ որ տվել են ուրիշներին, երբ որ մի մարդ գործանում է, զոհում է իր կարիերան, իր պաշտոնը, իր ամեն ինչը, իշխան մեր ժողովրդի իրավունքներին, և մեր ժողովուրդը, մեր միջոցառման կազմակերպողները առնվազն անդեսում են այդ բանը, հուսամ, որ պարզապես փաստողուն էր, և ոչ թե լուրջ որոշման, որ ես հետևանք, բայց ընդհանրապես շատ լավ անցա, վահակի մարդիկ կային, Պարսայեջան հյուրեր կային, և ուրեմն հայրամյակը չի ավարտվում ապրիլի 24-ով, շարունակվում է, և ագավին այլ միջոցառումներ տեղի ունենան դարվա ընթացքին։
Իսրայելում հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու հարցը յուրաքանչյուր տարի գրեթե նույնությամբ կրկնվում է։ Խորհրդարանում քննարկում է կազմակերպում որոշ պատգամավորներ, նույնիսկ բարձրաստիճան պատգամավորներ, խորհրդարանի նախագահը, իրենց ելույթներում ընդունում են, որ Օսմանյան կայսրությունում հայերը ենթարկվել են ցեղասպանության, կառավարությունը կոչ են անում ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, հետո հարցը ուղարկվում է հանձնաժողով, որտեղ քնեցվում է միջև հաջորդ տարվա ապրիլ ամիսը։ Այս տարի համենայն դեպս միջև հիմա պատմությունը գրեթե նույնությամբ կրկնվում է, Իսրայելից հաղորդում է Արտյոմ Չերնամորյանը։
Մայիսի 12-ին հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևը կրկին հայտնվեց Քնեսեթի օրակարգում։ Չնայած նախորդ տարի վերջին քննարկումից հետո հայտատի տեղի մասնաճյուղը հայտարարել էր, որ այլևս հարցը օրակարգ չի բերվելու։ Մեր հեռուստացիական ղեկավար Զահավա Գալոն ապրիլի 24-ին ելույթ ունենալով Երուսաղեմի ժառանգավորած վարժարանի սրահում ասաց, որ հավանաբար մայիսի 12-ին հարցը կբարձրացնի։ Լունան ակնկալ էր անշուշտ ու իրոք էլ մայիսի 12-ին կայացավ այս քննարկումը։ Երբ հրեա պատգամավորները քննարկում էին մեր բանաձևը, Քնեսեթի դիմաց մոտ 3 տասնյակ հայորդիներ խաղաղ ցույց էին անցկացնում, պահանջը շատ հստակ էր, չճանաչում նշանակում է ժխտում։ Հայտատի տեղի պատասխանատուներից մեկի Հակոբ Սևանի հետ փորձեցինք հասկանալ, թե ինչ տեղի ունեցավ։
Ինչ որ դեղ քանի ամիս առաջ մեր հարաբերություններս ենք մերեցի հետ, գար ինչ որ որոշում մերեցի գողմ է, որ նույնպես ճանաչման հարցը կնարգում է բերեն կնեսետի մեջը։ Ուրեմն պատեցինք մինչև մայիսի սկիզբները, երբ որ հստակացավ, որ իրապես զավակալոնը մերեցի կուսակցությունը օրագարկի մտցուցած են։
Ինչ վերաբերում է մեր դիրքորոշման, ապա
իդարտերություն նախանցյալ դարիներու մենք քննարկումներ ունեցանք մեր մեջ, մասնակցել թե չմասնակցել այս քննարկումներին, որը պետք է նկատի ունենալ, որ վերջին քանի դարիներուն նույն ձևով իսկ նեսեթը հարցը կբերե քննարկումի եւ ցկցկումներու, այսինքն կարողան ինչ որ խաղերու առումով հարցը վերջնական լուծում չի գտնել, այսինքն եւ ինչ որ ձևով գործես Իսրայել օգտագործել այս հարցը ինչ որ Թուրքիո վրա ճնշում պանեցնելու։
Վերջում Պատրիարքանի ներկայացուցիչ ու Իսրայելում Հայաստանի պատվով հյուպատոս հետ միասին որոշել են միայն 3 ներկայացուցիչով մասնակցել քննարկման։ Կարծիքը մեկն էր, որ չպետք է նախորդ տարիների պես առնվազն 10 պատվիրակով ներկայանալ, այլ միայն 3, քանզի սխալ կլիներ ընդհանրապես չներկայանալը։
Եվ այս անգամ ավելի շատ սահմանափակ թիվով, այսինքն մեր ինչ որ ձևով փողոքի արդարություններ դացող այս քաղաքականության, որ Իսրայելի քննեցեթը որտեգրած է։ Առավել այդ, նույնպես միևնույն ժամային քննարկումներու ճիշտ ընթացքին մենք մեր փողոքի ցույցը դուրս ունեցանք, առաջի անգամ լալով կադաբարդելով քնեսեթի այս ընթացքը, այսինքն դարիներով այս ցկցկումները եւ որոշումներու չիկալը։
Ցույցի ժամանակ մեր պահանջը շատ հստակ էր ու երկու կարծիք լինել չէր կարող։
Մեր ցույցի վերնակիրը ասենք կուրակոզեցինք, որպես որ եթե չճանաչել, հավասար է ժխտումի, այսինքն եւ այն էր, որ աստանշան մներ ասենք քնեսեթի, որ այս քաղաքականությունը երկար ձգել չի կարելի, այսինքն եւ պետք է նկատի ունենան, որ չճանաչել ինչ որտեղ հավասար է ժխտելու։ Այդ էր, որ այս տարի դարբերությունը դեր ունեցավ։
Քնեսեթն Իսրայելում իր հերոստալիքն ունի ու առաջին գործը հայերի խաղացույցի նկարահանելն էր հրեալ լրագրողների կողմից։ Չենք ուզում անդրադառնալ ելույթներին, քանզի նույն տրական ելույթները, որ հրեալ պատգամավորները կիսում են հայերի վիշտը, որ ժամանակն է, որ Իսրայելը ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը, միայն խոսնակ Յուլի Էդելշտեյնը, որն եղել էր Հայաստանում եւ այցելել էր տարիներ առաջ Ձեռնակաբերտ, կոչեր արել կառավարությանը ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Հետաքրքիր այն է, որ նախնին խոսնակ Ռուվին Ռիվլինն էր, երբ պատգամավոր էր, ավելի համարձակ էր խոսում իրեն իրենց անուններով էր կոչում։ Պարոն Սևանի համոզմամբ Իսրայելի գլխավոր օրենսդիր մարմնի վրա, եթե կառավարության մասնավորաբար արտգործ նախարարության ճնշումը չլիներ, ապա հրեա պատգամավորները վաղուց արդեն ճանաչել էին հայոց ցեղասպանությունը։ Մյուս հանգամանքը
մեդալի մյուսերը պետք է նայել նույնպես վահելու ողջագիզման հարցը իր պատարիգության մագարտակի վրա է։ Այս ամբողջը իր հետ գումարված, ուրեմն մատակին կոզնախարարությունը կանանշ լույսը չի դար քնեսեթին, որ ունի ճանչնա ցեղասպանությունը, բայց մի դարբերություն կա այս տարվա եղած քննարկումներուն, որ քննարկումները միջավայրի հետ ընդհանրապես քվեարկություն դեր ունենա եւ քվեարկության արդեն նախանցյալ դարիներում որոշում գլար, որ անվտանգության եւ պաշտպանության հանձնաժողովի է տա այդ քննարկումները եւ այն դեպի տարեին հարցը։ Այս անգամ դարբերություն այն էր, որ հարցը ղրգեցին գրթության հանձնաժողով։
Երկու տարի առաջ մեր Պանաձևն առաջին անգամ տեղափոխվել էր քնեսեթի կրթության եւ սպորտի հանձնաժողովի քննարկմանը, սակայն վերջնական ճանաչման չարժանացավ։ Այժմ պարոն Սևանը համոզված է, որ ապրիլյան վերջին զարգացումներն ու միջազգային հանրության միանշանակ դրական վերաբերմունքը չէր կարող չանադառնալ հրեա պատգամավորների դրական որոշման վրա, սակայն խնդիրն է զրուցակցիս 2.5-3 տարին մեկ փոփոխվող ու ժամանակից շուտ լուծարվող քնեսեթն է, իր լրիվ նոր երիտասարդացող կազմով, որոնց հետ մինչև աշխատելով հասնում են որոշակի արդյունքի, գալիս են լրիվ նորերը։ Հետևելով տարիներ շարունակ քնեսեթյան այս քննարկումներին, նկատեցինք մի հետաքրքիր օրինաչափություն։ Մեր Պանաձև օրակարգ բերելու ժամանակ, չգիտես ինչու, 120 երեսփոխան ունեցող այս օրենսդիր մարմնից միայն մոտ 25-ից 30 պատգամավոր են ամեն անգամ մասնակցում քննարկումներին։ Ինչպես է սա ստացվում, չենք կարող բացատրել։ Ինչու քնեսեթի բոլոր անդամները չեն մասնակցում, կամ ասենք կեսը կամ 50-ը։ Հակոբ Սևան այս հարցի պատասխանը չուներ, թե այս ամբողջը արվում է հայերին չնեղացնելու կամ թե միջազգային հանրությանը ցույց տալու եւ Թուրքիային էլ սաստելու նպատակով չենք կարող ենթադրություններ անել։ Պարոն Սևանն էլ համաձայն էր այն մտքի հետ, որ եթե ավելի շատ պատգամավորներ հավաքվեն, հարցը կփակվի։ Ամենայն դեպս պայքարը շարունակելու ենք։
Հույսը չենք կտրել եւ մենք մեր պայքարը կշարունակենք, այսինքն ճանաչման պայքարը եւ մեր գործը, մեր արտար բանջիկները ներգրավելու տան որ թե ժողովրդին, թե կառավարության։
Արտյոմ Չերնամարյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Վերադառնանք Հայաստան եւ անդրադառնանք նոր եկեղեցիներ կառուցելու հարցին։ Լսենք մասնագետի, ճարտարապետի կարծիքը նոր եկեղեցիների կառուցելը քաղաքաշինության, քաղաքաշինական տեսակետից։ Հայաստանի ճարտարապետների միության նախագահի հետ զրուցել է Գայանե Դանիելյանը։
Մեր մայրաքաղաքը տարեց տարի համալրվում է ոչ միայն բարձրահարկ, նորակառույց, ինչպես ասում են, էլիտար շենքերով, այլև մեծ նորակառույց եկեղեցներով, որոնք հիմնականում կառուցվում են ոչ թե հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու, այլ այս կամ այն օլիգարխի մեծ արուստի կամ բարերարի կողմից։ Ճարտարապետների միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանի խոսքով.
Եկեղեցների այդպիսի պակասություն ոնց որ թե մենք չունենք, բայց անընդհատ նորից այդ գումարները դնում ենք։ Հա, գիտեք, եթե հասկ ու դրա վիճակը այնպես լինի անին, որ 1001 եկեղեցների քաղաք էր, որոնք հետ, որ այդ քաղաքը հետո էլ մենք վաճառեցինք, շատ տխուր բան կլինի այս դարի համար։
Ճարտարապետների միության նախագահի համոզմամբ, սակայն, շատ ավելի լավ կլիներ, որ մեր մեծահարուստ գործարարները ոչ թե նոր եկեղեցներ կառուցեին, այլ ողջ Հայաստանի տարածքով մեկ սփռված մեր միջնադարյան փլուզված եկեղեցները վերականգնեին։ Շատ կարևոր է, ասում է Մկրտիչ Մինասյանը, որ ներդրողները հենց դա հասկանան։
Որպեսզի օգնեին պետությանը այդ եկեղեցիները նորից կյանքի դնելու համար, ես օրինակներ բերեմ։ Մեր ավանի թաղամասում կա չտեսնված միջնադարյան եկեղեցի, նա այնքան անբարվոք վիճակում է գտնվում, հարցը նրանում չի, իհարկե նրա մեջ շատ խնդիրներ կան, կարելի է նրան վերականգնել, բայց հարցը նաև նրանում է, որ տեղանքը, շրջապատը սոսկալի աղբի մեջ կորած է, և նույնիսկ բնակիչները տարածքին են ոտնձգություն անում, այսինքն շինությունները ընդուպ մոտեցել են եկեղեցուն։ Մենք եկեղեցական մեծ կոմպլեքսներ ունենք, մենք դսեղի մոտ ունենք Սուրբ Գևորգ էլի վանական համալիրը, որը սոսկալի վիճակում է գտնվում, նրան մենակ մոտենալը շատ դժվար է, այսինքն պետությունը չի կարող այդ բոլորին, հազարավոր հուշարձաններին ուշադրություն դարձնել, և եթե ճիշտ քարոշցություն լիներ բոլորի կողմից, և եկեղեցի կողմից, և ադմինիստրատիվ օրգանների կողմից, հնարավոր է, որ մենք շատ բաներով ավելի լավ արդյունքների հասնեինք։
Եվ ամենակարևորը, կարողանայինք հստակ պահպանել մեր միջնադարյան ժառանգությունը, պատմամշակութային ժառանգությունը, ասում է Մկրտիչ Մինասյանը։
Եվ կունենանք եկեղեցիների այնպիսի քանակություն, որ չստացվի, որ մենք անընդհատ զբաղվում ենք նոր եկեղեցիներ կառուցելով։ Այդ եկեղեցիներն է, որ մենք կառուցում ենք եկեղեցաշինության բնագավառում, որովհետեւ առաջ քայլ չենք անում, մենք կրկնում ենք այն մեր ունեցած ժառանգության տիպարայի եկեղեցիները, տիպերը, կենտրոնագմբեթ կլինի, դրանք նեֆերով կլինեն, որոնք վաղուց ստեղծվել են, 4-րդ դարից ստեղծված եկեղեցիներ կա, 7-րդ դարից, մեր լավագույն եկեղեցիները 12-րդ դարի, բայց այն մենք առաջ քայլ պետք է անենք, որովհետև ճիշտ այս ժամանակներում աշխարհում կատարվում են տարբեր կրոնական կառույցներ, որոնք բավականին մեծ առաջընթաց են կապված շինարարական նոր նյութերի, շինարարական տեխնիկայի և այլի հետ։
Հարցիս թե իր կարծիքով արդյոք նման առաջընթացի վկայություն չեն Երևանում անկախության տարիներին վերհառնած եկեղեցիները, ասենք օրինակ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը կամ Նորաբաց Սուրբ Աննան և մյուսները, Մկրտիչ Մինասյանն ասաց, որ իհարկե դրանք համապատասխանում են եկեղեցաշինության բոլոր կանոններին, չափանիշներին, հաջողված են, բայց ցավալով մեծ են, շատ մեծ է լինելու նաև Կոմիտասի անվան զբոսայգում կառուցվելիք նոր եկեղեցին, որի ճարտարապետն է Արտակ Հուլյանը։
Ես նրա չափերի վրա զարմացած եմ, թե ինչի այդ չափի, և ինքը մի քիչ մեր եկեղեցական այդ ստրուկտուրայից մի քիչ բոլորովին ուրիշ տիպ ունի, բոլորովին ուրիշ։ Մեծ էս գիգանտամանիան, որ մենք ունեցանք նաև եկեղեցաշինության բնագավառում, բոլորովին մեզ բնորոշ չի։
Իսկ ինչով է դա պայմանավորված, ապաստ Մկրտիչ Մինասյանի միայն ու միայն ֆինանսավորողի ցանկությունից և հնարավորություններից, իհարկե ֆինանսական, տվյալ դեպքում ներդրողը Սամվել Կարապետյանն է։
Ու հաշվի են առնում ներդնողների ցանկությունը, հիմա տեսնում եք, չէ, որ ուզում ենք լավ պայմաններ լինի, որ գումարներ ներդնեն, ամբողջ աշխարհն է նման ռեժիմով աշխատում, բայց ամբողջ աշխարհում կա նաև քաղաքի շահերը, կա բնակիչների շահերը, կա քաղաքային նորմեր, կա քաղաքային այդ միջավայրի հասկացողությունը, չափանիշներ կան, որոնք անպայման պետք է հաշվի առնել։
Կարող ենք ասել, որ պետական կառույցները այս
պարագայում եկեղեցիների դեպքում, իրոք այդպես է։
Գաննե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Անցած շաբաթավերջին Ամերիկայի մահացավ բլյուզի արքա Բիբի Քինգը, նրա կենսագրությունից մի դրվագ հիշեցնեմ, 1979 թվականին նա այցելել էր նաև Հայաստան։ Այդ տարի նա հյուրախաղերով հանդես էր եկել 5 քաղաքներում՝ Մոսկվա, Լենինգրադ և Հարավկովկասյան 3 հանրապետությունների մայրաքաղաքներում՝ Բաքու, Թբիլիսի, Երևան։ Սա ընդամենը մի դրվագ էր, իսկ բլյուզի արքայի հարուստ կենսագրության և ստեղծագործական կյանքի մասին լսենք Արմեն Քոլոյանի պատրաստած հաղորդումը։
Քինգը ուներ շատ անուններ՝ բլյուզի արքա, բլյուզի լեգենդ, ամերիկյան երաժշտության դեսպան, բայց այդ բոլոր անուններից նա գերադասել է Բիբի Քինգը։ Ամենասկզբում, երբ 20 տարեկան երիտասարդ էր նվագում ու երգում էր Թենեսի նահանգի Մեմֆիս քաղաքում, նրան անվանել են Bill Street Blues Boy, Bill փողոցի բլյուզի տղա։ Bill-ը Մեմֆիսի կենտրոնի փողոցներից էր, որտեղ կային երաժշտական ակումբներ։ Հետո Bill Street Blues Boy-ը դարձել է Blues Boy, ապա մականունից մնացել է երկու տառ՝ BB, եւ այդ երկու տառը առհավետ դարձել է բլյուզ գիտարի կատարյալ տեխնիկայի եւ իսկական բլյուզ վոկալի խորհրդանիշ։ Լյուսիլի առաջին ակորդից, երգչի մի քիչ խրպոտ ձայնից անմիջապես ճանաչում ես, ինքն է Բիբին։ Դե իսկական ազգանունը իսկապես Քինգ էր, ամերիկյան բլուզն ուներ 3 Քինգ, 3 արքա, մեկը մյուսից փառավոր, Ալբերտ Քինգ, Ֆրեդի Քինգ և Բիբի Քինգ, դրա համար էլ եռյակը ուներ նաև հավաքական անուն, Three Kings of the Blues Guitar, բլուզ գիտարի 3 արքաներ։ Երեք արքաներից ամենաերկարակյացը Բիբին էր, այս տարի երաժշտական աշխարհը անպայման աշնանը կնշի նրա 90-ամյակը, անկախ այն բանից, որ բլյուզի գիտարի երրորդ արքան էլ հեռացել է։ թվականի սեպտեմբերի 16-ից 2015 թվականի մայիսի 14 Բիբի երկրային կյանքը մի երկարատև ավտոբուսային երթուղի էր, կանգառից կանգառ բլուզը կատարելագործվել, դարձել է առավել հղկված, խարխուլ հազիվ շարժվող ավտոբուսներն էլ ու պարզունակ կիթառները փոխարինվել, թանկացել, շքեղացել են։ Երևի բլյուզը լավ խմիչքի նման է, անցնում են տարիներ, այն դառնում է ավելի թունդ, բուրավետ, խենթացնող, մենք էլ ըմպում ենք ու փառաբանում ստեղծողին։ Վերջին մի քանի տասնամյակների Բիբին գեր ծեր պապիկերով նստած էր նվագում, շրջապատված ավելի երիտասարդ երաժիշտներով, քայլում էր դժվարությամբ, բայց հենց գործիքը Լուսիլը, որի անվան իմաստը քիչ հետո կասեմ, վերցնում էր ձեռքը, շոյում Լուսիլի լարերը, կարծես մի էլեկտրական հոսանք էր արձակում, դահլիճը անմիջապես հայտնվում էր բլյուզի տիրույթում։ Բիբին ծնվել է Սևամորտների նահանգում։ Միակ բիզնեսը այնտեղ բամբակագործությունն էր։ Տաժանակիր աշխատանք, թշվառություն, անարդարություն, մարտարարացի արժանապատվության համատարած ոտնահարում, այդ ցավից է ծնվում բլուզը։ Պատանի Ռիլին աշխատել է, ազատ ժամերին երկել է տեղական բապտիստական եկեղեցում, կատարել է գոսպել, Ամերիկայի հարավային նահանգներում ծնված հոգևոր երգեր, բայց նաև սկսել է բլուզ նվագել։ I've taken as long as I can, baby. When is this foolishness gonna cease? Այն ժամանակ Նիհար ու Վտիտ Ռիլի Քինգը պետք է շատ աշխատեր, գործիքները էժան չէին, տասնամյակներ անց խոստովանել է, որ պատանեկության ծանր տարիներին ինքնունկերները նաև մի քանի անգամ կիթառները գողացել են, շրջապատը երիտասարդ և անգործ դառնացած մարդիկ, ոմանք գինեմոլ, ոմանք թմրամոլ, քրեական, բայց այդ աշխարից ինչ-որ մեկը նախախնամության շնորհիվ թե բախտի բերմամբ պետք է դառնար իսկական բլյուզի առաքյալ ու երգեր հենց այդ աշխարի դարդուցավի մասին։ Գոսպելի համար եկեղեցին մի քիչ փող է վճարել։ Փողոցում կամ խորտկարանում բլուզ երգելով էլ հնարավոր էր համեստ գումար վաստակել։ Մարդիկ ինձ լսում քաջալերում էին, թե շարունակիր տղաս, մի բան կստացվի, այդպես է պատմել Բիբի Քինգը։ ՝ 1949 թվականին Բիբին արդեն բավական ճանաչված երաժիշտ էր Արկանզաս նահանգում Թուիստ քաղաքի պարահրապարակում։ Նրա համերգի ժամանակ երկու գինովցած տղա կռվել են, նավթով աշխատող վառարանը շուռ են տվել, դահլիճում հրդեհ է բռնկվել, բոլորը փախուստի են դիմել։ Բիբին հիշել է, որ կիթառը, Գիբսոնի արտադրած գործիքը, խուճապի մեջ մոռացել է սրահում, վերադարձել, դուրս է հանել կիթառը, որը ի դեպ բացարձակ չէր վնասվել։ Այցելուներից երկուսը կռիվը սկսել էին Լուսիլ անունով մի կնոջ համար, դրանից հետո Բիբին իր բոլոր Գիբսոնները անվանել է Լուսիլ։ 2005 թվականին Գիբսոն ընկերությունը թողարկել է գործիքների հատուկ շարք Բիբի Քինգի 80-ամյակի Լուսիլ։ Այդ գիթառներից առաջինը բնականաբար նվիրել է Բիբիին։ 2009-ին գործիքը գողացել են Լաս Վեգասում, բայց բարեբախտաբար մի խանութպան այն գտել ու վերադարձրել է բլուզմենի։ You won't wake up until we break up what you've been, what you've been. Իդե Բիբին ասել է, թե շատերը 8-ից 10 կիթառով են մեկնում համերգների, ինքը ունի ընդամենը 2 կիթառ, դա բավական է։
I don't care more than 2 guitars, that's just in case something happens to one.
Նյութապես քիչ թե շատ ապահով պայմաններ ստեղծելով Բիբին այն հեռավոր տարիներին գնել է հին ավտոբուս, հասկացել է, որ այդպես ավելի դյուրին է ավտոբուսը եւ հյուրանոցը եւ փորձեր անցկացնելու դահլիճ, այդպես իր թիմով շրջագայել, երգել ու նվագել Ամերիկայի բոլոր նահանգների, հավանաբար բոլոր մեծ ու փոքր քաղաքներում։ Այն թվականներին Բիբին տարեկան տվել է մոտ 200 համերգ, 1956-ին ռեկորդ էր 342 համերգ։ Այդ ռիթմով բլյուզ բոյը աշխատել է նույնիսկ երբ 60 կամ 70 տարեկան էր եւ մի քիչ պակասեցրել է համերգների թիվը, երբ 80 անց է դարձել։ Ենթադրվում է, որ Բիբի Քինգի համերգների ընդհանուր թիվը գերազանցում է 15,000-ը։ Թվականին նա առաջին անգամ մեկնել է Եվրոպա։ 1979 թվականը պատմական տարի էր խորհրդային միության երաժշտասերների համար։ Բիբի Քինգը մեկական ելույթ է ունեցել Մոսկվայում, Լենինգրադում, Թբիլիսիում, Բաքվում եւ Երևանում։ Ինձ բախտ է վիճակվել տեսնել մոսկովյան շոուն։ Since I fell for you. Վերջին տասնամյակներին նա արդեն երթևեկել է հսկայական շքեղ ավտոբուսով, որը երևի 5 աստղանի հյուրանոցին չէր զիջի։ Հսկայական հեռուստացույց, լոգարան, ննջասենյակ, ձայնադարան, մինիստուդիա, խոհանոց, արբանյակային կապ եւ այլ շքեղություններ ավտոբուսում, դրանք ոչ թե անմատչելի էին, այլ պարզապես բնության մեջ գոյություն չունեին այն հեռավոր 40-ականներին, 50-ականներին։ Այդ երկարատև ուղերթի ընթացքում ոչ միայն 15,000 համերգ, այլև տասնյակ միլիոնավոր վաճառված դիսկեր, 15 գրեմի բլուզի եւ 16-րդը արվեստին ծառայելու համար։ Նրա անունը հավերժացրել են բլուզի հիմնադրամի պատվոսրահում, ռոքնռոլի պատվոսրահում։ Նրան նախագահ Ջորջ Բուշ ավակը 1990 թվականին շնորել է արվեստի ազգային մեդալը, 2006-ին կրտսեր Ջորջ Բուշը ազատության նախագահական մեդալն է տվել։ Այս տասնամյակների ընթացքում նաև Ամերիկան է փոխվել։ 1968-ին նա պետք է երկրեր Սան Ֆրանցիսկոյում, Ֆիլմորի սրահում, որը մինչ այդ հայտնի էր իբրև միայն սպիտակամորթների հավաքատեղի։ Բիբին ասել է, թե համերգից առաջ, տեսնելով, որ սրահի մոտ հավաքվածների մեծ մասը սպիտակամորթ է, նույնիսկ նախատել է ավտոբուսի վարորդին, մտածելով, թե նա սխալ հասցեով է եկել։ Բիբին հոտնկայս են ողջունել, նա խոստովանել է, որ դա իր կյանքի ամենահուզիչ րոպեներից էր։
Like being black twice.
Երբ բլուզ ես նվագում, կարծես կրկնակի սևամորթ ես դառնում, ինքդ սևամորթ, երկն էլ սևամորթ, BBC-ին ասել էր բլուզմենը։ Երկու 2012 թվականին փետրվարի 22-ին Սպիտակ տանը կազմակերպած ընդունելության ժամանակ նախագահ Բարակ Օբաման երգել է BB King-ի հետ։ Ստանալով BB-ի մահվան մասին լուրը, նախագահ Բարակ Օբաման ասել է, որ բլուզը կորցրեց իր արքային։ Միսիսիպիից գյուղացու ընտանիքի զավակը, ով մեծացել է Թենեսիում, դարձել է ամբողջ աշխարհում Ամերիկայի երաժշտությունը ներկայացնող դեսպան։ Ոչ ոք BB-ից շատ չի աշխատել, ոչ ոք նրանից շատ չի ոգևորել արվեստի ճամփան ընտրող երիտասարդներին, ոչ ոք նրանից շատ չի քարոզել բլուզի պատգամը, ասել է Միացյալ Նահանգների ղեկավարը։ She could be jiving too. Ինչն է ստիպել հասակ նարած պապիկին այդքան աշխատել։
I think the people, God and the people have been good to me through the years, the age I am now. My point I think I'm trying to make is this. I like to do what I'm doing and would do it for nothing if somebody would pay my bills, but they're paying me for something I like to do anyway.
Կարծում եմ, մարդիկ, Աստված բարի են իմ նկատմամբ։ Ես բախտավոր եմ, որ կարողանում եմ աշխատել այս տարիքում։ Ես սիրում եմ անել այն, ինչ անում եմ։ Ես պատրաստ եմ նույնիսկ անվճար նվագել, բայց եթե մարդիկ նաև վճարում են, ավելի լավ։ Մեկ այլ հարցազրույցում նա ասել է, կանայք ընկերներս և երաժշտությունը, առանց այս երեք բաների չէի ցանկանա այստեղ լինել։ Կան հազարավոր բաներ, որ ուրիշները անում են հոյակապ, իսկ ես չեմ կարող։ Միակ բանը, որ ստացվում է, BB King լինելն է։ BB King-ը հսկայական ազդեցություն է գործել բլուզմենների եւ ընդհանրապես երաժիշտների մի քանի սերունդների վրա, նրանց թվում են եւ հանգուցալ Ջիմի Հենդրիքսը, եւ այսօրվա աստղեր Քիթ Ռիչարդզը, Ջեֆ Բեքը, Էրիկ Կլեփթոնը ու շատ ուրիշներ։ Այսօր նրանք հարգանքի տուրք են մատուցում BB King-ին։
Hi, this is Eric Clapton here. I just want to express my sadness and to say thank you to my dear friend BB King.
Ողջույն, ես Էրիկ Կլեփթոնն եմ, ուզում եմ ասել, թե որքան եմ տխուր, ուզում եմ նաև շնորհակալություն ասել իմ սիրելի բարեկամ BB King-ին, այն ոգեշնչումի եւ ընկերության համար, որ ինձ տվել է այսքան տարիներ։ Նա իսկական փարոս էր այս երաժշտության սիրահարներիս համար, եւ ես սրտանց ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել նրան։
He was a beacon for all of us who love this kind of music and I thank him from the bottom of my heart.
Oh, Lordy, Lord, so bad.
Այսօր գիշերը դրախտում բլյուզի սքանչելի փարթի է լինելու, ասել է Բարակ Օբաման BB King-ի մահվան օրը։
Woke up this morning after another one of those crazy dreams.
Երևի այդ հրաշալի պարտին արդեն սկսվել է, գիտեք ինչ աստղաբույլ է այնտեղ, այդ ավելի մաքուր ու բարի աշխարում, 27 տարեկանում երկնային կյանքը սկսած Ջիմի Հենդրիքսը, Գերի Մուրը, Ջենիս Ջոպլինը, Ռեյ Չարլզը, ջազի հսկաներ Մայլս Դեյվիսը, Ջոն Կոլտրեյնը, Չարլի Պարքերը, երկու արքաներ Ալբերտ Քինգն ու Ֆրեդի Քինգը, մայիսի 14-ին նրանց միացել է երրորդ արքան BB King-ը, եւ մենք այսօր մեր երախտագիտությունն ենք հայտնում մարդկությանը հրաշալի երգեր նվիրած այդ լեգենդներին։
Հաղորդումը պատրաստել էր Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնորյա ծրագիրը ավարտվեց, ստուդիայում Հրաչ Մելքումյանն էր։